Analizirii Tova.
Последните минути от предаването, кой говори до 12 часа, си говорим с психолога Александра Петрова. Здравей, Алекс.
Здравей, Нина. Добър ден на слушателите.
Говорим си по една тема, която е дълга тема, изисква време. Затова сега само ще я започнем. Тема, която слушателите на Дарик Радио и потребителите на сайта iTherapy.bg, този сайт за подкрепа, за психологични консултации, поставиха: деца на разведени родители.
Да, всъщност аз ще започна от това, че темата за това какво и как да действат родителите при развод спрямо децата си стои постоянно на дневен ред в iTherapy. И буквално вчера един баща, който беше дошъл за консултация за това как да действа в ситуацията
как
на развод.
Как да каже на детето?
Да, той буквално каза, всъщност трябва да има училище за разведени, не само училище за родители. И аз реших, че днес може да направим едно кратко предаване, в което на практика да не може да дадем маркери, основни ориентири за това как да се действа най-общо, за да могат да се избегнат по-големи катастрофи или поне щетите, образно казано, да се сведат до минимум. Защото, особено, нека да започнем от гледната точка на бащата, тръгвайки си той от, да речем, от семейството, защото често децата остават при майката, масово бащите казват, че се чувстват виновни. По силата на чувството за вина, те, освен че се изолират от децата, се изолират от целия им живот. Тоест, аз си тръгвам, да речем, от партньорката, съответно, все едно съм предател и съм си тръгнал от децата. Това е усещането на много бащи, които търсят оптималния вариант как да действат. И всъщност има един такъв дълъг период, в който като че ли бащата изкупва своята вина, не смее да се появи, не смее не за друго, не защото не иска да си вижда децата. И то говорим за деца във всякаква възраст, от най-малки до големи вече тинейджери.
Защото така му е по-лесно.
Не им е по-лесно. На практика те изпитват много тежки вътрешни огризения, изпитват усещане за несправене.
Не говорят с децата.
Защото масово ги е страх от въпросите, страх ги от обвиненията, страх ги от това как ще могат да поемат ситуацията.
И в същото време, Алекс, разкажи ми какво се случва в главата на детето, когато бащата отсъства. Заминал си я вече и прави тази дълга пауза в общуването.
Така, и съответно какво става изцяло от другата страна. Обикновено много често това, което ние сме свидетели в практиката ни, че се получава едно едностранно представяне на цялата ситуация от страна на майката, ако е с децата при нея, ако не от страна на, изобщо от страна на родителя, който е с децата постоянно. И всъщност едва ли не действително този, който липсва, бива обвиняван. Говорим за случаи, в които на практика родителите са решили, че не могат повече да продължават или има други фактори, но в крайна сметка, независимо какви са факторите, прегрешенията или конфликтите между двамата родители, те остават родители. Така че много често в тази ситуация доминиращия, така да го наречем, родител слага на масата пред детето проблемите между големите. И всъщност се получава едно изкривяване, от което много често, колкото е по-малко детето, толкова по-крайно възприема ситуацията от типа, т.е. баща ми или изобщо липсващия родител не ме обича. Оттам се появява и други момент. След като единия родител, особено за деца до първи, втори клас, тази тенденция, след като единия родител не ме обича, значи много лесно и другия може да спре да ме обича. И даже вчера ситуацията беше такава, че едно момиченце на 5 години до такава степен се беше вкопчила в майката и съвсем откровено си беше казала: ти сигурно също ще си тръгнеш, защото така става винаги. Тоест бащата, тръгвайки си, без да дадат никакви обяснения на тето, без да се коментира тази ситуация, се стига до една постоянна тревожност при децата. Тоест това, което много често пропускат или тръгват по този начин да действат родителите, е мълчанието. Тоест хем ние действаме по наше усмотрение, защото това е.
Но не обясняваме нищо.
Не обясняваме нищо, съответно децата са малки, те нищо не разбират. И това вече говорим за една доста абсурдна ситуация, в която децата са на 5, на 6 години, дори едно дете на 2 или на 3 също трябва да му бъде обяснено какво му предстои. няма значение. Както казва една според мен велика психоложка Франсуаз Долто, езикът е всичко, т.е. независимо на каква възраст е детето, трябва да бъде комуникирано това, което се случва.
Говорете с децата си, това е извода, нали?
Да, и не просто говорете, защото другия проблем е, когато едностранно се представя ситуацията. Тоест, единият родител започва да обяснява неговата гледна точка, другия родител започва да обяснява.
Се настройват по този
начин. Не само, че се настройват, ами се получава нещо много по-тежко, така наречения конфликт на лоялност. Тоест, ти така ли не оставаш с единия родител? След като той говори от своята версия, която представя другия, да речем, за по-лош или за безотговорен, съответно ти, оставяйки при този родител, трябва да си абсолютно отговорен и да го подкрепяваш един отбор с него. Обаче изпитваш вина и липса на другия, съответно се появява конфликта на лоялност. Нито единия, нито другия имат право да дърпат детето си емоционално и фактологично в тази ситуация.
Да, Алекс, много често ми се струва, че родителите използват децата си, за да отмъщават едни на други, за някакви техни войни.
Да. И това става по много прост начин. Тоест, детето постоянно се настройва, от което стръгваме към така наречен синдром на родителско отчуждение, от който родителите, които провокират негативизъм с децата си по отношение на другия родител, т.е. бившия им партньор, трябва да знаят, че такъв тип поведение се връща като бумеранг. Тоест, масово тинейджери, които са били обект на отчуждение към другия родител, впоследствие започват да стават агресивни към този родител, който ги отгледал, защото пораствайки, осъществявайки вече контакт с липсващия им родител, дефицита лъсва много по-тежко. Оттам започват и ни обвинения към родителя, който постоянно бил около тях, че ги е лишавал, че ги е стопирал, че е представил грешна картина, и отношенията тотално се влошават и ситуацията става много тежка. Така че това, което, за да бъда конкретна, това, което трябва да се направи, независимо в каква възраст е детето, трябва да се комуникира, и то двамата родители заедно да обяснят ситуацията, независимо от това в какви отношения са, защото в крайна сметка, независимо
детето
какво, и независимо какво те са решили да предприемат в личния си живот, за да бъдат щастливи по-отделно, те трябва да осигурят щастието на детето си. Това факт, че може да стане по всякакъв начин, но те трябва да са ясни и категорични в това какво следва от тук насетне. Тоест, да се направи ясен алгоритъм. Кога детето ще бъде с единия родител, кога с другия, къде ще ходят, какво ще правят. Да има запълване на всички тези дупки, защото когато говорим с деца, идвайки за диагностика, те буквално изпадат в една паника, че целият свят рухва, не знаят какво ще им се случва, а постоянно с усещането за загуба, което е много тежко. От друга страна, когато родителите не изяснят ситуацията по този начин, не направят някакъв план, по който детето да се ориентира, много често правят предпоставки за една друга тежка роля, в която може да влезе детето, а именно да бъде арбитър или помирител. А това е недопустимо. Тоест, децата при всеки един сигнал от типа баща ми примерно говори повече с майка ми, или излезнали сме заедно на разходка по случай, да речем, даден празник, който е семеен и заради мене се поддържа контакта, децата започват да смятат, че това е сигнал, че родителите им могат да се съберат, и се започва от едни усилия, едни мечти, едни старания от страна на детето, които много го тормозят. На практика и това трябва да се комуникира, т.е. да се каже, че от тук насетне родителите могат да се виждат по определени поводи, да речем, ако решат да има някаква традиция, която да е свързана с комфорта на детето, но това, да речем, не означава, че те ще се съберат.
Край, да. Алекс, да. Край за днес на тази тема. Ние трябва да я продължим и следващия път. Щом казваш, че наистина постоянна вечна е темата, разводите.
За съжаление, да.
Да, разводите са често срещано и нормално явление, така че трябва да говорим за това. Психолога Александра Петрова, последен гост в предаването Кой говори за днес. След 2 минути са обзорните новини на Дарик Радио, точно в 12. Дочуване от мен, Нина Александрова. До утре в 10.